xilibaan aan shaqo haatimid dalka Mareykanka maxay ahayd ujeedada safarkaaga aad Mareykanka ku timid bismillaahir rahmaanir rahiim falastiin waad mahadsan tahay waxaan wadankan ku imid casuumaad oo ii soo diray madaxweynihii hore Mareykanka president Jimmy Carter santarkiisa oo ii soo diray aan wuxuu ku saabsanaa arinta la igu soo casuumay waxa lagu qabanahay santarka president Jimmy Carter center oo Atlanta ku yaala shir weyn oo aad u muhiim ah oo dad badan ay ku tilmaameen historic inuu ahaa xaaladda caalamku marahay maanta nabadgelyada aanta rabshadaha dhibaatooyinka jira ku tumashada xuquuqul insaanka ayuu wuxuu madaxweynuhu la yimid aan initiative ama ra'yi uu isugu keenay dadka caanka ah oo adduunka nabadda iyo xuquuqda insaanka aan ugu dagaalama shirkaas waxa isugu yimid ama conference kaas aan iraahdo lixdan qof oo 22 wadan oo adduunka kamid ah madaxweynuhuna wuxuu ahaa madaxweynihii hore qofka waday arintaas oo na dhex fadhiyay muddo 5 maalmood arintaas laga doodayay wax badan oo caalamku u baahan yahay baa laga hadlay ugu dambeyntina waxa ka soo baxay oo la isla qaatay in la sameeyo dhaqdhaqaaq adduunka oo dhan ay u dhan yihiin oo u dagaalama nabadda adduunka iyo amniga adduunka iyo xuquuqda insaanka oo la isku wada raacay inay marayso meel khatar ah oo aan caalamka horey looga arag saas la ajligeed buu wuxuu ahaa conference kaani mid siinahayay dadka oo runtii aad u rajadooda u xumayd mid siiyay energy iyo rajo cusub oo ay ugu dagaalamaan adduunka nabadgelyadiisii iyo amnigiisii iyo xuquuqdiisii islaam xuquuqul insaankiisii in dib loogu tafaxayto oo si xoog ah looga shaqeeyo
waa maadsan tahay shalay waxaa weerar lagu qaaday hoteelka Naasa Hablood dad bulshada howlo kala duwan uhayaa ku dhintay waxaa ka mid ahaa xildhibaan burce maxamed xamsa oo sidoo kalena ahaa wasiir dowle weerarada saas oo kale ah ee xildhibaanada aad baarlamaanka ku wada jirteen marar badan ay naftooda ku waayaan hore mid horaa u dhacay laba xildhibaan ay ku dhinteen shalay mid aa dhacay xildhibaan uu ku dhintay sidee qof ahaan adiga ay ku taabataa ka xildhibaan ahaan maxaase isleedahay waa laga qaban karaa
waa mahadsan tahay falastiin horta marka hore aan iraahdo inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun wixii dhacay waxay ahayd musiibo qaran oo aan ahayn tii u horeysay iyo tii labaad iyo tii saddexaad ee ah mid aad u soo noqnoqota oo xanuun badan waxaan marka hore aan tacsi u dirayaa horta milkiilayaashii hoteelka Marwo Khadiijo iyo injineer Cabdiqaadir Maxamed Nuur Eenow waxaan tacsi u dirayaa ummaddii Soomaaliyeed guud ahaan kuwii hoteelka deganaa iyo kuwii banaanka deganaa dadkii khasaaruhu ku gaaray wixii ku dhintay eeladoodii waxaan leeyahay Ilaahay samir iyo iimaan ha idinka siiyo intii ku dhaawacantayna waxaan leeyahay Ilaahay ha u booga dhayo ummadda Soomaaliyeed oo dhanna waa uga tacsiinaya gaar ahaan baarlamaanka geeridii ku timid xildhibaan burci maxamed xamse oo runtii ahaa maahan xildhibaan keliya inuu ahaay wuxuu ahaa nin iskoolar ah oo soomaaliyeed buu ahaa oo aan ku tilmaami karo wuxuu ahaa dadka waddanka kaydkiisa ah buu ahaa marka laga fiiriyo dhinaca aqoonta iyo fikriga intaas markaan iraahdo falastiin sida aniga iyo dad badan oo soomaaliyeed iyo kulligiya waxa weeye waxay noqotay waxaani wax aan lana arag lana maqal waxa nagu dhacaya la yaab ma leh cadowgu inay dibindaabyadooda iyo hagardaamadooda iyo naxariis la-aantooda joogtada ay ummadda ku hayaan la yaab ma leh laakiin waxaa la yaab leh maalin walba waa nagu dhacdaa bisha lixdeedii baan xamar ka soo tegay aniga anoo joogaa waxaa dhacday middii ka horreysay oo murugada iyo xanuunka badnaydoo halaaga ahayd oo ka dhacday hotel ambassador waxaa ka sii horreysay tii ka dhacday hotel saxafi waxaa ka sii horreysay kuwii kale kii kale kii kale kii kale liisku waa dheerya nasiib darro waxaa ah waxaa nasiib darro ah cadowgu waxay leeyihiin ujeeddo waxaanan garan karin annaga maxay ujeeddadayadu tah annaga soomaali haddaan nahay mas-uuliyiin haddaan nahay cid gaara ma eedaynahay runtii maxaa annaga Soomaali hadaan ama waxaan suganeynaa maalin walba in dalabal bay galeen ama waa soo galayaan sas baa lagu nool yahay aniga meesha xamar dadkii aan ku arkay waxaa lagu nool yahay dadku argagax joogta ah waxaan rabaa inaan xigto wixii macna leh waa la xigtaa hadal uu yiri aan ka dhageystay interview lala yeeshay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland أحمد محمد إسلام رنتي هذا الحق مضله أو معنى له أو أن قرتي آد أن أقرتي بو مدحوين ويري وانا لقبة انتي ويري ولا أمن سنة وإيضا با الله يستاح عدود با الله يستاح تاغير الله يستاح شعبي با الله يستاح ورمحا كلفاية إن أنا وحل تلاب الله قادة أن لأرق مسيبا دان وارد عضي هل وحاهن كل جي وضلينه انت أن أنو إيري baad dawladdeeda iyo madaxdeeda iyo baarlamaanka kulliga inta anigu aan iri baa la wadaleeyo oo umadii dadkii dhinteen waa u tacsiyeena kuwa aan dhaawacana in Ilaahay u boogadhayo subax ku xiga maalinta dhacdadu dhacday subaxeeda labaadna nolosha caadiga bay noogu socotaa arintaas ayada kaliyeed baa disaster ah kaliyeed baa halaag ah insaas wax u dhacaan markasta wax dhaco cadawgu soo aadana هل بولو نغا تابتا ما نوال بكوا آن او برورن با نغا دينتا انتا برورتا ودينا ما وحان كورنا ميسانينا عمرقا يغا تأسي ايا برور ديق ميان كورنا ميسانينا ماشا سوحا ايغلامو قطا ان مسوليدو كوبا قطا امد واحنون كي واقاري واتابتي واكبتي واكدرقري واكدالني وادفسني والانعي وحان او باهناي حوغقا يغا وح مدايه oo hoggaamiye leadership baan uga jeedaa halkaas ma ahanna mas'uuliyad aan leeyahay dawladda kaliya iska la maaha dawladda kaliya kuma filna laakiin waxaan naga maqan mechanismki na hoggaamila leadership baan naga maqan dawladda waxaan leenahay waa in dib arinta saan wuxu kuma socon karaan ma ku socon karaan ma ogolaan karno waa naga badbadatay waxaan u baahanahay cidna hor kacda oo hoggaano noqota leadership baan u baahanahay si aan isku difaacno leadership baan u baahanahay taasina meesha waa ka maqan tahay
in oo maasan tahay marka ma waxa isleedahay waxay u baahan tahay bulshada in dad u soo baxaan oo yimaado baraarug bulsho oo leeyahay maxaa laga qaban karaa oo dawladdiina halkaas ay iyana door ku yeelato qaab sida ah isleedaha waa ugu haboon tahay
waa su'aal aad u fiican aniga waxa ila tahay laba arimoodba bulshadu dadkan soo arkay oo xanuunsaday oo rajabeelka ah diyaar bay u yihiin emeele u dhaqaaqan faraha la iska ma taagtaagi karo mekanizm baa loo baahan dawladdu coordination kaas ha sameeyso hal la kiciyo dadka waxaan nagu kula jiraa oo cadawgu nagu la jiraa dagaal aan naxariis lahayn annaguna waa kala daadsan maba ogin baba waxaan leenahay siduu sheegay axmed maxamed siduu yiri waan soo weeran 17-ka 20-ka waa bishii ramadaanka ma waxay ugu darantahay bishii ramadaanka baa la leeyahay war aan la nimaadno ra'yi idea ma bahaysana baba waxaan u baahanahay marka ganacsatada bulshada rayidka shacabiga inay helaan hoggaan loo noqdo hal la is abaabulo dagaal inuu kula jiro horta aan muujino in dagaalna haysto xanuun badan oo naxariis daran oo mahambeeye ah oo magafe ah waa magafe maxaan ka wadaa magafe maba gafo waxay xilayaan oo inaga dilaan oo inaga martaan mar walba ku umada ugu micnaa badnayd arintaasi wax la qaadan kara maahan mas'uuliyad daray keenaysa xataa naxariis daray keenaysa xataa naxariis daray ku jirta waxaan u baahanahay marka dawladdu inay noqoto hormuudka laakiin maaha kaligood inay shaqada leeyihiin shacabiga laga rabaa arinta kale oo aan rabo inaan carabka ku dhifto waxay tahay waxaan fiirinayaa sidii wax u dhaceen mar walbana waa fiirinaa cidda ay tahay inaan hadaan ummada Soomaaliyeed nahay doorkooda aan weynayno oo aan taageerno oo aan u ducayno waa ciidankayaga Soomaaliyeed ma oranahayo waa ciidan tabar daran waa ciidan tayo leh tabar leh laakiin aan awood haysan mishaar ma qaataan ayaga gaajaysan hadaad fiirisid wiilasha waa dhacdhacayaan waa aad bay u dhuuban yihiin marka waxaan soo jeedin lahaa oo dadka Soomaaliyeed oo argagaxsan oo cabsidu ku jirto aan u soo jeedin laha war aan isku tashanno war ciidankaas hala galo adduunka waxa ka shaqeeya mar walba dawladda budgetkeeda kaliya iyo fan dawlad ka yimid la isku ma haleeyo war anagu dhexdeeda aan qaaraan ka arursano ciidankayaga aan wax siino maalin walba na difaaca ayagoo sooman oo gaajoon u dhinta dartiyo aniga arintaas waa ku nuuxnuuxsanaya sugnay 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 socon weyday ciidanka soomaaliyeed oo geesiyaalka ah oo difaacayaalka ah oo daljirayaalka ah aanu istaagno ciidankayaga annaga aan la garab istaagno awoodda intay haystaan oo kartida ah oo geesinimada ah oo bareeridda ah oo ah huridda naftooda ay hurayaan aan ugu darna inta ka maqan oo ah inay ayaga iyo caruurtooduna noolaadaan aan ugu darno
waxaa la galay xilli kala guur ah odayaashii beelaha qaar ee wax soo xul lahaa waa lasoo magacaabay ama waa liiskooda waa lasoo gudbiyey sidoo kalena waxaa la sugayaa in iyagana ay u howlgalaan xildhibaanadii lasoo xul lahaa dumarka 300 la siiyey muddo dheera usoo ololeynaysa qeybaha dumarka ilaa laga soo bilaabo waagii carta rajo intee la-eg ayay dumarku ka qabaan in ay xaqiijiyaan in ay helaan 300 loogu talagalay inay baarlamaanka soo socda ku yeeshaan
waa mahadsan tahay su-aashaasi waa su-aal aada u muhiim ah wadnahaygana taabanaysa falastiin horta waxaan rabaa intaanan rajadayda aadin inaan wax yar oo horudhac ah aan micneeyo waxa ay tahay qoondadan haweenka iyo taariikhdeeda qoondada haweenku ma ahan sida dad badani moodaan wax bannaankana oo kaga keenay oo international community-ga iyo ajnabigu ay nagu khasbeen oo iyagu wataan maaha ma aha ajanda shisheeye qoondada haweenku waxay ka soo dhex dhalatay halganka dheer oo xanuunka badnaa oo haweenka Soomaaliyeed ay galeen markii dowladoodii burburtay haweenku waxay ahaayeen kuwii ugu horreeyay oo nabadda u ololeeya dadka isku haya bulshada isku haya way ahaayeen cidaha u noqda qoysaska meeshi keliya oo nolol maalmeedkoodu uu ka imaanayay taasi waxay keentay shirkii carta inaan noqono dad gaar isku taagan haweenku markii qabiilka naloo diiday qabiilaadku ayse haweenka siin waayeen inay ka qayb galaan ka qaybgalkii shirka ayaan waxaan go'aansanay bacdama aan nahay mishinkii ugu xoog badnaa oo ummada waday oo nabadda u ololeynayay oo qoysaska isku hayay oo xataa ku kala bedelnaa ka imaanayay qabiilo beelo colaadu dhex martay ka kala yimid oo ahayd haweenku kooladii ama xanjadii isku haysay xataa beelaha dirirsan ahayd buundadii loo marayay beelaha dirirsan muhiim bay ahayd codkayagu iyo ra'yigayagu iyo taladayadu inuu shirka galo si aan uga qayb galo shirkana waxaa nala siiyey oo annaguna aan la nimid inaan noqono qayb gaar ah oo magaceeda wadata beela shirka magaciisa beelaha lagu fadhiyey beesha haweenka ama sigiskalaan wax la yiraahdaan beesha lixaad baan ku galnay madaxweyne ismaaciil cumar geela khayr allaha siiyo aada buu door lixaad la uga qaatay inaan ka qayb galno shirka waayo waxa dhacay annagay nagu dhaceen haween ahaan caruurteeday ku dhaceen nimankayagii baa la dilay oy ku dhaceen wax aan ka sheekaynaan haynay dabcan xalna waa haynay xal maxaa u ah soomaalida cusub oo dhismi doonta waxaan aragnay inaynan dhismaha soomaalida cusub iyo nabadda nabad la-aanta soomaaliya ku baahday inaynan 275 rag ah baarlamaan ay ku kulmaan keligood aysan ka bixin karin soomaaliya wixii ay u baahnayd horta halkaasay ka timid in loo gooyo gabdhaha 25 kursi oo haweenku leeyahay waxaan kaloo kuugu darayaa waxay tahay qoondada haweenku oo carto ka timid ilaa intii muddadii ku meelgaarka ahayd lagu jiray wuxuu ahaa provisionka keliya oo aan ka bixin jaartaradii embagaati waa soo galay gabdhaha qoondadeedu waa soo gashay 30 waxaa iyadana lagu soo daray markii road mapka la sameynayay oo 2012 garoowe baa loogu soo daray mar walba waxay ahayd qayb aan harinin marka qoondadu horta sa micnahaasay leedahay micno ka weyn haween garbasaaraha ha soo xirteen iyo diruuc oo ha soo fariisteen baarlamaanka. Horta micne ka weyn bay leedahay haweenku inay baarlamaanka ku jiraan ummadda Soomaaliyeed bay micne u leedahay. Baarlamaanka Soomaaliyeed bay micne u leedahay, cod bay u yihiin ummadda. Tusaale hadda haddaan kaaga soo qaado shirkan hadda aan ka soo qayb galay oo micnaha weyn lahaa, ummadda Soomaaliyeed baan u hadlay, waa u hadlay, haweenka kaliya uma hadlin, Soomaali baan u hadlay, dowladnimada Soomaaliyeed baan u hadlay, xaaladda amnigaan ka hadlay, waxaan ka hadlay dhibaatada na haysata, waxaan ka hadlay caruurtayada yaryar oo tusaale markaan soo qaado mid aad u xanuun badan ah, wiilashii yaryaraa oo lasoo habaabiyey oo aan ku aragnay dagaalkii Puntland iyo Galmudug ay la galeen Al-Shabaab, wiilashii yaryarka oo 11 jirada 12 jirada ahaa, saqiirada ahaa, wajiyada qurxoona, aadka naxariistu ay qofkii fiiriyaba ugu galaysay, uma soo raacin oo halkaas uma imaan inay difaacaan diin Islaam, umalayn maayo inay salaada si loo tukado xataa yaqaanaan. Laakiin waxay u yimaadeen oo u geeyey bahalada waxa godkooda ugu geliyey waxa weeye wax ay cunaan. Hal maalin qutalyoon baa u geeyey, waayo hooyadood uma heli karto, aabahoodna uma heli karo, inta soo shaqeeyey mushaar uma keenin ciddii, saas la ajligeed bay baylaha caruurtayadii ay ku noqdeen. Waa u soo hadlay, kuwaasaan u soo hadlay caalamka oo xuquuqda insaanka oo la doonaya. Ta ugu xanuunka badan waa midaasaan iri ilmahayagii baa wax hal maalin hal miil lagu adeegsaday oo lagu dilay oo lagu xagjiray iyagoo aqoonin waxay u socdaan ma yaqaanaan, laakiin waxay yaqaanaan waxa meesha yaalla. Hilib iyo bariis bay ka helaan mindha maalintii hal mara. Xaqiiqduna waa taas, meesha loo dhumanayaana waa taas. Haweenka ma aha inay garbasaar huudaan oo meesha fariistaan. Haweenka waxaan u rabnaa doorkoodu ummadday u hadlaan, ummaddan u hadlay, weligeyna aan u hadlayn. Kuwa kaloo ila midka ah baarlamaanka ku jiraan oo gabdhaha ahina, saasay ummadda ugu hadlaan. Waxaan kaloo annagu nahay haweenka baarlamaanku buundada isku xirtaba bulshadii rayidka iyo baarlamaanka, waayo inteeda badani waxaan ka nimid baagaraankeygu dadkii ku soo jiray halgankan dheer oo u ololeynta nabadda Soomaaliya, dowladnimada Soomaaliya iyo difaacidda xuquuqul insaankaan nahay. Marka ma ahan arrintu ma ahan haween iyo rag, waxaan ka mid nahay mas-uuliyiinta Soomaaliya u baahan tahay. Haddaan ku galo marka rajada inta la eeg oon ka qaba, rajaan ka qabaa weyn laba sababoodba. Waa mid waxa weeye dowladdaanu hadda ku meel gaar maaha, waa dowlad rasmi ah. Waxyaalaha maanta dowladaha casriga laga fiiriyana waxa ah sida ay ka qaybgalka haweenka ugu dadaalaan. Meesha labaad oon rajada uga qabaa waxay tahay arta markii wixii ka dambeeyey Embagati iyo midii hadda 2012 dowladdan hadda joogta ay ka dhalatay, waxa kootada qoondada haweenku ay si rasmi ah fuuli ah ay ugu hirgali wayday waxa weeye ma jirin leadership, ma jirin mechanism ama muruqyo gaar u ah hirgelinta maaragtay kootada hirgelinteeda.
Hadda ma jiraan oo maaga balaadhay
sameeyay. Ha madaxweynuhu wuxuu sameeyay, waan uga mahadinayaa arintaas, wuxuu magacaabay guddi la yiraahdo goodwill ambassadors oo 13 qof oo rag iyo dumar isugu jira oo ay gudoomiye u tahay Marwa Caashe Geele. Arintaas aniga waxaan u arkaa tallaabo weyn inay tahay, laakiin su'aashaydu waxay tahay iyo walwalkayga aan qabaa, haddaan guddigan la sameeyey oo iyagu ah dad khubara ah yaqaana arinta, haddaynan gacan ka helin dowladda iyo international community-ga oo guddiga la awoodayn, wax badan ma qaban karaan.
Tusaale ahaan marka la yiraahdo qaybta gabdhaha waxay ka imaanaysaa beelaha, sideel dowladdu ay lug ugu yeelan kartaa qabiilka qofka uu usoo dirsanayo inuu u matalo labada aqal ee baarlamaanka?
Dowladdu haddayna iyadu lug ku darsan lug kuma leh, maba ku leh door. Dowladdu waxay u madax banaan tahay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare cabinet-ka u madax banaan yihiin markii dawladda noqdo cabinet-ka cid ay u magacaabayaan laakiin beeshu qofka ay u soo diranayso baarlamaankooda oo ayaga ku matalaya shaqo uga ma jirto haddeen ayagu lugta la gelin wax ay ku leeyihiin lama arko laakiin meesha dawladda taageerada looga baahan yahay si loo xaqiijiyo waayo ayagu waxay ku galeen hadda commitment wixii ka soo baxay hadda shirkii baydhabo waxaasoo dhan caalamku waa arkaya commitment dawladda waxaa lagula xisaabtamaya oo laga rabaa inay ka dhabeeyaan oo xaqiijiyaan ballantii ay galeen iska iraah iyo iska gudbi maaha isla xisaabtan baa jira dabcan aniguna intaan socday waxaan aad u alert gareeyey oon aad una u siiyey warbixin fiican oo xaaladda ah in alla intii aan arkay madaxda caalamka dadkii aan ka arkay waxaan indhahooda ku soo jiiday iyo dareenkoodaba inay la socdaan soomaaliya waxa ka dhismi doona gacanna la siiyo ma ahan keliya haweenka kootadooda haweenkootadoodu gaar bay ii ahayd laakiin dowladnimada soomaaliya iyo nooca ay noqonayso iyo soomaaliya waqtigan waxa ay u baahan tahay caalamku inuusan indhaha ka leexsan marka waxaan rabaa inaan ku soo laabto si dawladdu waxa ay sheegtay warqadaha ku qortay waxaan warqadaha ku qoran quruxda badan si inay dhab ka tahay ay u muuqato horta waa inay awoodeeyaan guddigan loona madax banaaneeyaa shaqadiisa oo loo daaya international community-gana waa ugu baaqaya waana kala soo hadlay waana kala hadli doonaa oo hadda waxaan u socdaa maanta waxaan u safrahayaa New York waana la ballansanahay miitimo badan baan ku leeyahay oon arrimahaas kala hadli doono marka indhaha caalamku waxay kor saaran yihiin sida processkan waayo processka caalamka taageera ma aha wax soomaalidu ay iyadu keliyad ay ma aragtay resource soomaaliyeed ma gelin caalamka taageera waana la ilaalinayaa indhaha saaran marka waa ka mahadinayaa dadaalka dawladdu ku jirto laakiin wuxuu waa outcome-ka wixii ka soo baxaha baan markaasaa laga hadli karaa outcome-ku markuu yimaado
marka maxay tahay caqabadaha ugu waaweyn ee gabdhaha ka qabsanaya marka loo dhiibo soo xulista xubnaha dumarka kaga mid noqon doona labada aqal maxaa keenaya ma dhaqankiiya weli ku adag in gabdhaha ay beelaha wax soo siiyaan ma wacyigelina dhinacaas looga baahan yahay maxaa keenaya in odayaashu aysan gabdho soo gudbin marka beesha loo sheegay in 30% ay dumarka leeyihiin
falastiin ma oran karo mana oranhaya aniga odayaashu gabdhaha ma ogola waxaa weeye hadal aan ku soo arkay hadda xamar waa taallay suuqaa la geliyey gabdhaha odayaashu ma rabaan qabiil gabdha raba ma leh arrintaas waa been aniga odayaasha soomaaliyeed oo dhaqanka waxaan la soo shaqaynayay oon ku soo dhex jiray ilaa carta waa u hambalyeynayaa xurmay leeyihiin sharaf bay leeyihiin tusaale naftayda haddaan ka soo qaado ilaa carta baarlamaanka aan soo galahay laba heer baan ku soo galay iyadoo mar walba ay tahay qoondada gabdhaha waayo gabadhu qabiil bay ka imaanaysaa qoondadu qof meel iska saaran keligiis kor ka lulanaya maaha xisaabtu hoos bay u laabanaysaa laakiin waxa lagu bixinayaa waxay tahay in tiradaas haween leeyahay kuraasta noocaas hadda waa 81 kursi baa waxaa la rabaa kulli inay gabdho ku fariistaan oon qabiilku niman siin aniga marka tusaale ahaan ilaa carta mar walba odayaasha beesheeda markii hore beesha guud kulligood baa soo gudbinayay ayagoo aad ugu faraxsan inaan uga mid noqdo baarlamaanka kursiga hadda aan ku fadhiyo ugaaskayga ugaas cabdulaahi ugaas faarax iyo imaamka iyo odayaasha beelaha oo u ah nabadoonnada waaweyn kulligood ayagaa isoo gudbiyey marka lama dhihi karo odayaashaa diidan waa marmarsiyo dad rabaan gabdhaha kuraastooda inay say rabaan ka yeelaan
odayaashasharaf
bay leeyihiin
caqabadda xaggee ka imaanaysaa xaggee ka socon la'dahay qaybta dumarka in la helo
waxaan ku idhi markii hore oo carta horta waa la wada helay 25 gabdhuhu waa soo galeen meesha ay ka timid inaan la buuxin oon la xurmeyn qoondadu sida ay ahayd waa markii shirkii ambagaati iyo midkii hadda dowladda ku meel gaarnimada looga baxay labadaas meeloodbuna odayaasha ma ahayn eedeeda waxaa maqnaa hoggaan ama awood u taagan inay xaqiijiso in gabdhaha qoondadoodii la xurmeeyey oo ay si buuxda ugu jirto carta markii aan joognay annaga ahayn gabdhaha annaga madax baan lahayn leadership baan lahayn anaga kor taagnaa anaa xaqiijiyey inaan laga qaban beel aan kusoo darinin gabdhaha qaarkoodna waxaaban u samaynay anagu annagaa dhexdeedaan iska dooranayba annagaa isdooranay annagaa gudbinay magacyada gabdhaha anaa la ii keenay anaa gudbiyey labadan jeer waxaa maqnaa gacantaasaa maqnayd maanta gacantii waa joogtaa waa guddigan marwa caasho geela ay madaxda u tahay waxaa jooga dowladdu waa dowlad rasmi oon ku meel gaar ahayn waa lagula xisaabtamayaa caalamku waa kula xisaabtamayaa sidoo kale waxaa jooga wakiilka gaarka ah oo qaramada midoobay oo aan aad ugu kalsoonahay inuu yahay nin og waxa meesha uu u joogo waayo UN-ka waxaa yaala resolution security council-ku qaraar ay mariyeen baa jira oo la yiraahdo 1325 Women Peace and Security 1325 wuxuu sheegayaa qaraarkaasi haweenka shirarka dib u heshiisiinta inay ku yeeshaan qoondo haweenku inay qoondo ku yeeshaan dowladaha dalalkooda ka samaysma in mar walba haweenku leeyihiin waxyaalaha loo yiri qoondada gaarkaana macnaheedu waxa weeye sida waa affirmative action waxaa la siiyaa dadka la og yahay ama dadka minority-ga ama haweenka dadka la og yahay in la buuran karo oo wuxooda aan la xurmeyn baa la siiyaa laakiin anigu hadda midda xaaladan hadda ah walwal badan maba ka qababa walwal badan kama qabo haddii aan la samaynin hadday ka badbaado fargelin fool xun oo iyaduna ay noqon doonto hadda mid loo wada jiro waxaan ku yiri indhihii caalamka oo dhan baaba ku soo jeeda oo wax kasta oon annaga maaragtay ummadda waa wargelinay haweenkuna waa diyaar ayagaa diyaar ah waxay ka shaqaynahayaan way yaqaanaan waxa ay rabaan bay yaqaanaan odayaashana aniga wax shaki ah iyo shar kamaba qababa maba ka qaba waayo carta waa 16 sano ka hor bay ogolaayeen inay gabdho ay galaan baarlamaan maanta oo la joogo 2016 u malayn mahayo oday soomaaliyeed oo mas-uul ah oo ugaas ah oo malaaq ah oo suldaan ah inuu gabdhaha xurmad daraynayo taas uma malaynayo.